Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 5-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. Վերացրեք չարը ձեր միջից։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի մեր շերտական զրույցի առարկան դրա 5-րդ գլուխն է, որը հիմնականում բարոյական խնդիրների է վերաբերում, բարոյականությանը վերաբերող հարցեր է շոշափում, և շոշափում է այնպիսի մի մեղք, որ թվարկված չէր անգամ հեթանոսների մեղքերի ցանկում։ Այսինքն, եթե կան այնպիսի բղծություններ հեթանոսների մեջ, պոռնկության այնպիսի ծայրահեղ դրսևորումներ, անգամ արբամոլություն, անգամ անասնապղծություն, ապա այս դեպքում նկատի առնվում մի այնպիսի մեղք, որը հիշատակված է Աստվածաշունչ Մատյանի 5 տակարանյան գրքերից մեկում, երկրորդում օրինաց գրքի 22-րդ գլխի 30-րդ համարում, երբ մեկը պորնոկություն է գործում, շնություն է գործում իր խորթ մոր հետ։ Եվ ահա այդպիսի մի երևույթ նկատված էր զարմանալիորեն Կորինթոսի եկեղեցում, և այդ դեպքը ստույգ էր, ճշտված էր, որ իրոք այդպիսի բան եղել է, և սկանդալային մի դեպք էր եղել, և դրա վերաբերյալ ահա թե ինչ է գրում Պողոս Առաքյալը։ Ներկայումս լսում ենք, թե պոռնկություն կա ձեր մեջ, և այնպիսի պոռնկություն, որ հեթանոսների մեջ իսկ չկա, որպես թե մեկն ապրի իր հոր կնոջ հետ, և դուք հպարտանում եք, ավելին չեք էլ սկում, որպեսի վերանար ձեր միջից նա, ով այդ արարքը կատարեց։ Ահա տեսնում ենք, որ այսպիսի իրադրության մեջ Առաքյալը խոսում է ոչ թե այդ մարդու ուղման մասին, նրա հանդեպ կարեկից վերաբերմունք, ինչպես առհասարակ մեղքի հանդեպ երկայնամտություն և համբերատարություն է հորդորվում, այլ խոսում է եկեղեցական այդ համայնքից այդ մարդու վերանալու մասին, որպեսի նա մերժվի այդ համայնքից։ Ինչու է հարցը այսպես խիստ կերպով դրված, միթե այդպիսի մեղք գործող անձը այլևս ներում չունի։
Դրա մասին չի խոսքը, այլ Պողոս Առաքյալը իսկապես մատնանշում է այնպիսի մի մեղք, որ սարսափելի է, որ քրիստոնյաների մեջ նման օրինակ բան կարող էր կատարվել, և պատահական չէ, որ ասում է, որ նույնիսկ հեթանոսների մեջ այդպիսի բան չկա։ Սովորաբար այդ մեղքերը ունեն տարածվելու հատկություն և կարող են մեծ վնաս հասցնել եկեղեցուն։ Եվ դրա համար Առաքյալը կոչ է անում կորինթացիներին խիստ միջոցների դիմել։ Այսինքն, այդպիսի կյանքով ապրող մարդը չի կարող մաս կազմել քրիստոնեական համայնքի, Քրիստոսի եկեղեցու, և քանի դեռ այդ մարդը այդպիսի վիճակում է, այսինքն ապաշխարությամբ չի մաքրվել, ինքը պետք է դիտվի որպես մի տար արտաքո եկեղեցու, այսինքն եկեղեցուց դուրս։ Միայն մաքրությունից հետո, համապատասխան ապաշխարությունից հետո, այն էլ երկարատև ապաշխարությունից հետո, այդ մարդը կարող է վերադառնա Քրիստոսի եկեղեցի։ Պողոս Առաքյալը չի ասում, որ շանս չկա այդպիսի մարդու համար, թեպետ հետագա խոսքերը էլ ավելի խիստ են այս թղթում։ Հանձնեք, ասում եմ, մարմինը սատանային, որպեսի հոգին փրկվի, բայց կարա դեռնանք դեռ այդ խոսքերի մեկնության։ Ամեն դեպքում Պողոս Առաքյալը առաջարկում է կատարել հոգևոր վիրահատություն, որտեվ դեղամիջոցները, պարզ հաբերը այստեղ կարող են ազդեցություն չունենալ։ Առաջարկում է վիրահավատական միջամտություն կատարել, այսինքն հեռացնել այն անդամը, որը այլևս դարձել է շատ վտանգավոր մնացած զանգվածի համար, և կարող է կատվածահար անել ամբողջ զանգված։
Այսինքն մեղքի ծայրաստիճան խորը լինելն էր պատճառը, որ Առաքյալը այդպիսի գործողության է դիմում։
Ֆիզիկական, ասենք, մարմնի բժշկման դեպքում երբեմն պետք են վիրահատական մոտեցումներ կամ վիրահատությամբ ինչ-որ մի բան հեռացնել, որը այլևս ոչ միայն չի գործում, իր ֆունկցիան չի կատարում, այլ կարող է ամբողջ զանգվածին մեծ վնաս հասցնել։
Եվ այստեղ մի խոսք կա, ասում է, և դուք հպարտանում եք։ Մեկնիչները այս բառը մեկնում են այսպես, որ քանի որ դա մեղք էր, և ի վերջո Կորինթոսի քրիստոնյաներն էլ քրիստոնյաներ էին և հասկանում էին դրա մեղք լինելը, ապա այդ մեղքով չէ, որ նրանք հպարտանում, նրանք չէին հպարտանում, որ իրենցից մեկը, ասենք, կնությանը առել իր խորթ մորը, այլ նրանք պարտանում էին, թերևս բացատրում են մեկնիչները նրանով, որ նա, ասենք, չնայած այդ հանգամանքին, ուրիշ շատ առավելություններ ունի, լավ մարդ է, կամ ինչ-որ նշանավոր անձնավորություն է, կամ այլ դրական հատկություններ ունի, կամ ինչ-ինչ այլ պատճառներով, սակայն ոչ մեղքի համար, եւ ապա ավելացնում է ավելին, չեք էլ սկում, որպեսի վերանար ձեր միջից նա, ով այդ արարքը կատարեց։ Պաստորեն ինչ է ստացում, մեկը գործել է այդպիսի ծանր մեղք, և առաքյալը անցանքը դնում է ամբողջ եկեղեցական համայնքի վրա, բոլորինն է մեղքը։
Անշուշտ բոլորինն է, որովհետև կա մեղքի առկայություն, անկախ նրանից դու այդ մեղքը գործում ես, թե ոչ եկեղեցում, և եթե դու հոգ չես տանում ամբողջ մարմնի մաքրության համար, դու կարող ես ինքդ անհատապես շատ ծանր վիճակում հայտնվել և մեծ վնաս հասցնել մյուսներին, հատկապես նրանք, ովքեր կոչված են հետևելու, դետ լինելու, նայելու, թե ով ինչպես է գործում եկեղեցում, նրանք, ովքեր վերահսկելու որոշակի գործառույթներ ունեն, նրանք պետք է նայեն և ժամանակին ազանգեն, որ այսպիսի բան կա, ինչպես պետք է սրան մենք մոտենանք։ Իսկապես այստեղ չի ասվում, որ դուք հատկապես հպարտանում եք այդ մեղքով, դժվար թե մարդիկ այդպիսի բանով հպարտանային, հավանաբար նրանք հպարտանում էին իրենց համայնքի մեծությամբ, կամ հոգևոր շնորներով, կորինթացիների այս թղթում դրա մասին էլ է Պողոս Առաքյալը խոսում հետագայում, որ ինչ-ինչ նրանք շնորներ ունեն, հատկապես ասենք, չգիտեմ, լեզվախոսության եւ այլ տեսակի շնորներ, եւ Պողոս Առաքյալը նույնիսկ այդ շնորների պարագայում բավականին հանդիմանական խոսքեր է գրում, այսինքն նույնիսկ անգամ շնորներն էին չարաշահվում կորինթացիների կողմից, այսինքն իրենք հայտնվել էին որոշակի հոգևոր հպարտության մեջ, եւ պետք է ասել, ըստ Երևույթին համայնքն էլ բավականին բարգավաճ համայնքը եղել, Կորինթոս ընդհանրապես եղել է շատ լուրջ առևտրական կենտրոն, հարուստ երևի համայնք է եղել, և տեղի են ունեցել որոշակի հոգևոր խզումներ և աղավաղումներ։ Այնպես որ, եթե մենք բոլորս միասին մաս ենք կազմում Քրիստոսի եկեղեցու կամ կենթանի քարերն ենք, հա, Քրիստոսի միստիկական մարմնի կամ եկեղեցու կառույցի, ուրեմն նաև պետք է ուշադիր լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ, և որևէ մեկի մեղքը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ մնացած ամբողջ կառույցի վրա։
Եվ պաստորեն, եթե կան այլ բազմաթիվ դրական կողմեր անգամ այդ համայնքի մեջ, ապա նման մի ծանրագույն մեղք այն աստիճան հակաբնական, այն աստիճան ծանր մեղք է դա, որ կարող է խավարեցնել այդ բոլոր դրական եղածատկությունները։ Եվ շարունակում է առաքյալը, ասում է, ես թեպետև մարմնով հեռու եմ, բայց հոգով մոտ, իսկ ես, որպես թե մոտ լինեի, դատեցի նրան, որ այդպիսի բան գործեց, հանուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, երբ դուք և իմ հոգին միասին կհավաքվեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ հանդերձ, մատնեցեք այդպիսի մեկին սատանային, նրա մարմնի կորստյան համար, որպեսի նրա հոգին ապրի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրում։ Մինչ սատանային մատնելու այդ գաղափարին անցնելը, որը բավական ցցուն մի խոսք է եւ առանձնանում է Աստվածաշնչյան այս ամբողջ տեքստի մեջ, նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է նշանակում առաքելի այդ խոսքը. «Մարմնով հեռու, բայց հոգով մոտ, երբ հավաքվեք դուք եւ իմ հոգին»։ Սա փոխաբերական իմաստ է, պարզապես առաքյալը նկատի ունի, որ ես մտովի ձեզ հետ եմ, թե ինչ որ գերբնական մի երևույթ այստեղ նկատի ունի առաքյալը, որ ինքը կարող է լինելով Եփեսոսում հայտնվել հոգով Կորինթոսում այդ մարդկանց շրջապատում և ինչ-որ այդպիսի քննարկում անել, համատեղ այդ հարցը քննարկել, ինչպես օրինակ ասում է, չգիտեմ, հոգով էր, մարմնով էր, հափշտակվեցի 7-րդ երկինք և տեսա անպատվելի բաներ, ինչ-որ գերբնական երևույթ նկատի ունի առաքյալը, թե պարզապես, որ ինքը մտովի կորինթացիների հետ։
Ոչ, այստեղ մտովի ինչ-որ մեկի հետ լինելու մասին չէ խոսքը, բայց ուզում եմ նաև այստեղ ասել, որ աշխարհաբար թարգմանությունը մի փոքր լավ չէ, և Պողոս Առաքյալը գրաբարում ասում է, «Զի ես թեպետ և մարմնով մեկուսի եմ, սակայն հոգով մերձ եմ», շարունակության մեջ է երևույթին թարգմանական սխալ կա, «բայց արդեն իսկ իբրև իմոտո ընտրեցի զայն, որ այնպես ընգործյաց», այսինքն ինքը ուզում է ասել, որ այդպիսի մեկին ես տեսա և առանձնացրեցի այնպես, իբրև թե հենց այդտեղ ես գտնվեի, ուզում է ասել, ես այդտեղ գտնվածի պես եմ տեսնում այդ արարքը գործողին, ուզում է ասել, կապ չունի ես ֆիզիկապես այսօր այդտեղ եմ թե ոչ, ասում է, ես նրան տեսնում եմ, նրան առանձնացնում եմ այնպես, ինչպես որ կանգնած կլինեի այդտեղ, ձեր մեջ կլինեի։
Առաքյալը առանձնահատուկ այդպիսի հոգևոր շնոր ուներ, այսինքն ստացվում է։
Ընդհանրապես պետք է ասել, որ սուրբերը ունեին այդպիսի շնորներ, այսինքն իսկապես հոգով ներկա լինելու։ Այսօր դրա շատ ինչ-որ մեղմ ձևերին անվանում են ինչ-որ տելեպաթիաներ եւ այլն, բայց իրականության մեջ շատ բնորոշ է եղել հայրերին իմանալ մի բան, որը կատարվել է լրիվ այլ տեղում առանց ֆիզիկապես այնտեղ լինելու։ Եվ բնականաբար Աստծո հոգին, որը անմռունչ հեծության բարեխոս է լինում, հա, մեր աղոթքների մեջ, ինքը անընդհատ այդ մարդկանց աղոթքների միջով, տեսիլքների միջով կամ ուղղակիորեն հայտնում էր այդ ամենը, այսինքն թե ինչ է կատարվում մեկ այլ կետում տարածության մեջ։ Այնպես որ առաքյալը կարող էր լրիվ հոգով տեսնել, թե ինչ է այնտեղ կատարվում եւ ասել, եւ այդպես էլ հորդոր է տալիս, ասում է, երբ դուք հավաքվեք եւ իմ հոգին, այսինքն ուզում է ասել, երբ որ դուք հավաքված լինեք, ես ձեր մեջ եմ։ Ոչ թե պարզապես ինչ որ մի հոգևոր ինչ որ մի ներկայություն, ասել, ես տեսնում եմ, թե ինչ է ձեր մեջ կատարվելու, եւ մասնակից եմ այն ամենին, ինչ ձեր մեջ կատարվելու է, ուղղակի կամ ինչ որ մեկի միջոցով, այսինքն ուզում եմ ասել, որ իմ կամքը կամ իմ խոսքը արտահայտվելու է ձեր հավատքի մեջ, որտեղ ես տեսնում եմ այդ ամենը, երբ հավաքվեք, ինձ համարեք լիարժեք մասնակիցը ձեր հավաքի։
Եվ այդ հավաքը բացատրում են որոշ մեկնիչներ, որ նման էր մի դատի, դատաստանի, դատական պրոցեսի, որ կատարված ցանցանքի վերաբերյալ քրիստոնյաները հավաքվում և իրենց ներսի մարդուն, որը գործել է այդ արարքը, դատում են։ Կարելի արդյոք նման պնդում կատարել, որ դա դատաստան էր հիշեցնելու այդ հավաքը։
Ամենայն հավանականությամբ, որտեվ արդեն ասում է, որ հավաքվեք և այդպիսի մեկի հետ կատարեք այսինչ քայլը, ասում է, որ մատնեցեք այդպիսի մեկին սատանային նրա մարմնի կորստյան համար, որպեսի նրա հոգին ապրի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրում, այսինքն շատ խիստ ինչ-որ մի վճիր կայացնելու համար նրանք պետք է հավաքվեին։
Եվ այս նախադասությունը տարատեսակ կարծիքների, մեկնությունների առիթ է տվել հոգևոր շրջանակներում, զանազան բացատրություններ են հնչում այս գաղափարի վերաբերյալ, ինչ-որ մի մարդու սատանայի մատնել։ Եվ ի՞նչ ինչ է սա նշանակում։
Շատ տարբեր իսկապես կարծիքներ կան, բայց ընդհանուր առմամբ հայրերը ասում են, որ այստեղ խոսքը չի գնում ֆիզիկապես որևէ մեկին, ընդհանրապես սատանային հանձնելու, հա, սատանայի բաժին դարձնելու մասին, որտեղ ասում են, որպեսի նրա հոգին ապրի։ Նշանակում է, որ այդ մարդուն ինչ-որ մի իրավիճակի մեջ պիտի դնես, որ այդ մարդը փրկության արժանանա։ Եվ ընդհանրապես եկեղեցուց դուրս վիճակը, այսինքն աշխարհի վիճակը, աշխարհիկ վիճակը համարվում է մի վիճակ, որը չարի իշխանության տակ է, այսինքն այս աշխարհ հասկացողությունը, ասում է, ահա գալիս է այս աշխարհի իշխանը, ասում է, եւ նա ոչ մի իշխանություն չունի իմ վրա, Քրիստոս, այսինքն կար այս աշխարհ հասկացողությունը եւ այս աշխարհի իշխանը, եւ մարդուն այս աշխարհ արտաքսել, այսինքն եկեղեցու, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի երկրի վրա հաստատված թագավորությունը, որտեղ սատանան ոչ մի իշխանություն չունի, այդտեղից մարդուն հանել, այսինքն եկեղեցուց մարդուն հանելը եւ դուրս դնելը նշանակում է այս աշխարհի մեջ դնելը, որի իշխանը սատանան է, այսինքն այստեղ ոչ թե սատանայի բաժին դարձնելու մասին է գնում խոսքը,
այսինքն ոչ թե դժոխքի բաժին դարձնելու մասին,
ոչ թե դժոխքի բաժին, այո, դա արցնելու մասին է գնում խոսքը, այլ նրան եկեղեցուց դուրս հանելն է ակնարկում առաքյալը, որպեսի աշխարում ապրելով եկեղեցուց դուրս ապաշխարության ինչ-որ մի մեծ շրջան ապրելով կամ մարմնավոր ինչ-ինչ տառապանքների եւ այլնի միջոցով մարդը մաքրվի եւ հասնի նրան, որ իր հոգին փրկվի, ապրի Քրիստոսի օրում, այսինքն հոգևոր փրկության արժանանա։
Դերեր, բայց չէ՞ որ այդ ժամանակ թերևս ազգաբնակչության մի մասն էր միայն, որ եկեղեցու մաս էր կազմում, թերևս առավել մեծաթիվ էին նրանք, որոնք եկեղեցու մաս չէին կազմում, այսինքն դրսիններ էին, եկեղեցուց արտաքով դուրս գտնվող մարդիկ էին, ուրեմն ինչ է, բոլորը սատանայի իշխանության տակ էին կամ սատանային հանձնվածներ էին, այնպես ինչպես այդ մարդու վերաբերյալ վճիռ պետք է կայացվեր։
Բնականաբար, այսինքն նրանք, ովքեր որ եկեղեցու մաս չէին կազմում, ինչ-ինչ նախախնամություններ աստվածային կարող էին լինել այդ մարդկանց համար, բայց պետք է ասել, որ այդ աշխարհում գտնվածները ընդհանրապես բռնադատված են չարի կողմից, այսինքն չարի իշխանության տակ են, կամ նրա կողմից ստեղծված օրենքների իշխանության տակ են, նրանց համար բարոյական կատարելագործման կամ աստվածպաշտության կամ աստվածգիտության բարձր աստիճանների հասնելու խնդիրներ չկա դրված։
Այդ դեպքում ինչու է մարմնի հանգամանք շեշտում, որ հատկապես մարմինը հանձնուի սատանային։
Որովհետև մարմնավորի միջոցով է, որ չարի իշխանությունը հաստատվում է նաև մարդկային հոգիներում, բայց մարմնավոր նաև տառապանքը, մարմնավոր նաև չարչարանքը կարող է օգնել մարդուն, որպեսի մարդը հասնի հոգևոր մաքրության։ Հիմա ինքը ասում է այդպիսի մեկին Քրիստոսի եկեղեցում տեղ չկա։ Բայց ասում է, թերևս ինչ որ նախախնամությամբ, երբ նրան դնենք դուրս եկեղեցուց և նա գիտակցի, թե ինչից է ինքը զրկվել, այսինքն որոշակի մարմնական տառապանքներ ապրելուց հետո միգուցե նա արժանանա հրկության, ապաշխարության միջոցով, այսինքն ինչ որ առումով ապաշխարության շանս ենք տալիս մարդուն։
Շարունակության մեջ Ռաքյալը ասում է. «Լավ չեն ձեր այդ պարծանքները, չգիտեք, թե մի փոքր թթ խմոր ամբողջ զանգվածը խմորում է։ Մաքրեցեք, դեն նետեցեք հին խմորը, որպեսզի նոր զանգված լինեք, առանց թթ խմորի, քանզի Քրիստոս մեր զատիկը մորթվեց»։ Ուրեմն տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով և չարության ու անզգամության խմորով, այլ ստուգության և ճշմարտության անթթ խմոր հացով։ Ուրեմն կան տարբերակներ, որ ստուգություն բառի փոխարեն գործածում է անկեղծություն բառը, այսինքն անկեղծության և ճշմարտության անթթ խմոր հացով։ Այս մասին արդեն խոսեցիք, ամբողջ զանգվածը խմորելու այդ հատկության մասին մեղքի, և այդ էր պատճառը, ասացիք, որ պետք է վիրահատական միջամտություն կտրել և դեն նետել մարմնից, այսինքն եկեղեցական համայնքից, այդ անդամին, որպեսզի նրա օրինակը վարակիչ չլինի մյուսների համար և այդ մեղքը տարածում չգտնի եկեղեցական համայնքում։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ ևս մի համեմատություն է անում։ Քրիստոս, խոսելով անթթ խմորության մասին, հիշեցնում է Քրիստոսին, որին հիշեցնում է, որ զատիկ էր կոչվում, Քրիստոս մեր զատիկը, թերևս ակապված է զատկական բաղարջ հացի անթթ խմորության հետ։
Այստեղ այդ արձագանքն էլ կա, մենք տեսնում ենք, որ ասում է, որ տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով և չարության ու անզգամության խմորով, այլ ստուգության և ճշմարտության անթթ խմոր հացով։ Այսինքն հետաքրքիր է, որ ստուգության և ճշմարտության հացը ինքը դիտում է որպես անթթ խմոր մի բան, որևէ բան չի կարող խմորել դա։ Խմորել այն, ինչի մեջ դրված է Աստծո ճշմարտությունը և այդ ստույգությունը։ Այնպես որ միանշանակ այդ ակնարկը կա, և առաքյալի այս խոսքերը բավականին մեջբերվում են դավանական հակաճառությունների մեջ, թե ինչպիսի հաց պետք է օգտագործել պատարագի ժամանակ։ Դրա համար մեր եկեղեցում մենք գործածում ենք անթթ խմոր հաց, այսինքն բաղարջ հացը, և ասում են, որ մաքրեք և դեն նետեք այդ հին խմորը, որը կարող է լուրջ խմորում առաջացնել, որովհետև ասում են, որ մեր զատիկը Քրիստոս մորթվեց։ Այսինքն Քրիստոսով արդեն մենք նոր կյանքի մասնակիցներ ենք, դրա մեջ արդեն այդ հին կյանքի բոլոր երևույթները մենք պետք է մի կողմ դնենք։ Մենք մտնում ենք քրիստոնեություն, բայց մեզ այդ քաշ ենք տալիս մեր բոլոր հին սովորությունները։ Եվ ի վերջո ինչ է լինում, քրիստոնեությունը դառնում է մեզ համար ընդհանրապես մի շղարշ, գեղեցիկ, գեղեցիկ խոսակցությունների, արտակուստ գեղեցիկ վարքի խապկանք է դառնում քրիստոնեությունը։ Ներսից ամբողջությամբ հին մարդն է, ուղղակի հին մարդը այսպես կոսմետիկ փոփոխությունների է ենթարկվել, պաճուճվել է ինչ-որ բաներով, և լավ է թվում, բայց հենց այդ քողերը վերցնես, ներսից կտեսնես հին մարդուն, այսինքն տեղի չի ունեցել այդ նոր մարդու կերտումը, տեղի չի ունեցել այդ նոր մարդու այդ վերաարարչագործումը Քրիստոսով։ Մենք միայն արտաքնապես ենք քրիստոնյա դարձել, և դա բոլոր ժամանակներին բնորոշ է, հին մարդուն փայփայելը և ամուր բռնելը, հրաժեշտ չտալը այդ հին մարդուն, որտեվ դրանք ունեն սովորությունների ուշ, գիտակցական շերտեր են, մեր զգացմունքներն են, և այլն, և այլն, այսինքն մենք իսկապես լրջորեն չենք զբաղվում այդ ամենով, դրանք համարելով երկրորդական կարևորը, որ հավատացի և հիմա ընդունում եմ այս ճշմարտությունը, բայց այդ հավատքը ինչպես արտացոլվեց քո զգացմունքների մեջ, այդ հավատքը ինչպես արտացոլվեց քո գիտակցության մեջ, քո մտքերի մեջ, քո ապրումների մեջ, շատ կարևոր է դա։ Իսկապես դու մեռար և հարություն առար Քրիստոսի հետ, ծնվեց այդ նոր մարդը, թե ոչ, թե այդ ամեն ինչը սենց ամուր պահեցիր և ընդամենը Աստու գոյության փաստն ես դու ընդունում, է հետո ինչ, որ Աստված կա, դրանից ինչ, քո կյանքում ինչ է փոխվում։ Սա շատ կարևոր գիտակցություն է, և դրա համար առաքյալը կոչ է անում մեզ, քանի որ Քրիստոս մեր զատիկը մորթվեց, այսինքն պատարակվեց մեզ համար, մենք ինքներս պետք է դառնանք կենթանի և ճշմարիտ պատարակ, բայց որպեսի կենթանի և ճշմարիտ պատարակ դառնանք հին սովորությունների, հին մարդու թթխմորը մենք չպետք է մտցնենք նոր մարդու իրականության մեջ։
Կարծում եմ, որ այստեղ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել փարիսեցիական թթխմոր արտահայտության մեջ և հիշել տերունական այն պատվիրանը, որ փարիսեցիներին նմանեցնում էր պնակի, որ արտաքուստ մաքրված են, բայց ներսը լի է պղտությամբ և անմաքրությամբ, և ավելացնում էր, որ բնակի ներսը մաքրեք և ահա ամեն բան մաքուր կլինի ձեզ համար։
Եվ զգուշ եղեք փարիսեցիների թթխմորից, դերը հաճախակի էր սա զգուշացնում, և այդ փարիսեցիությունը ստվերի պես հետապնդում է քրիստոնյաներին։
Նաև այսօր։ Դերեջ, եթե խոսում ենք խմորման երևույթի մասին, թերևս հիշենք ավետարանական մեկ այլ դրվակ, որտեղ դարձյալ այս արտահայտությունը գործածվում է, երբ Քրիստոս առակավոր խոսքով երկնքի արքայությունը նմանեցնում է թթխմորի, որը մի կին դրեց խմորի զանգվածի մեջ, մինչև ամբողջը խմորվեց։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ ա թթխմորը այստեղ մեղքի խորհրդանիշն է, որը կարող է իրենով խմորել ամբողջ զանգվածը և այդ մեղքով վարակել ամբողջ եկեղեցական համայնքը, ապա այն դեպքում թթխմոր արտահայտությունը կարծեմ թե բոլորովին հակադիր իմաստով է գործածվում, ընդհակառակը մաքրության իմաստով։
Տարբեր արտահայտություններ իսկապես կան, և աստվածային կամ հաղորդությունը նույնպես համարվում է ինչ-որ թթխմոր մեր մեջ, որը մեր հաղորդությամբ մեզանում սկսում է աստվածացման պրոցես, այսինքն ինքը խմորում է մեր զանգվածը աստվածային այդ իրականությամբ, աստոզորությամբ և այլն և այլն, բայց դրանք պատկերավոր խոսքեր են։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ առաքյալը հատկապես ասում է անթթխմոր հացով, այսինքն ինքը շեշտում է անթթխմոր հացի ու ճշմարտության ու ստույգության, այդ անկեղծության աղերսը, շատ հետաքրքրական է, բայց նրանք էլ պատկերավոր օրինակներ են, թե ինչպես մի փոքրիկ բանը կարող է ամբողջ զանգվածը լավ բանով համակել, այնպես որ դրանք իհարկե ավետարանում օգտագործում են տարբեր նպատակներով։
Իսկ այդ խմորման պրոցեսը օրինակ վերցնելու մեխանիզմով է տարածվում և ամբողջ զանգվածը դարձնում իրպես, թե ինչ-որ այլ մեխանիզմներ ևս գործում են այդտեղ այդ պրոցեսի մեջ։
Քանի որ սա կապվեց հաղորդության խորհրդի հետ, ուղղակի պետք է ասել, որ հաղորդության խորհրդի բազմացման այդ սկզբունքը, որ ինքը անհատում կերպով բաշխվում է, ինքը ունի բացառապես աստվածային իրողություն, այսինքն ինքը Աստծո Սուրբ Հոգով է, որ դառնում է կենթանի հաց և Քրիստոսի մարմին, և ինքը հավելյալ որևէ թթխմորի կարիք չունի, այդ թթխմորը հենց ինքը աստվածայինն է։ Եվ նույնպես Պողոս առաքյալը, որ ասում է ճշմարտության անթթխմոր հացով, այս հացը ունի թթխմոր, բայց ինքը չունի ֆիզիկական թթխմոր, որտեվ ճշմարտությունն է իր թթխմորը, և ինքը ֆիզիկական բազմացման կարիք չունի, ինչպես թթխմորով հացը, այլ ինքը հոգևոր տեսանկյունից է բազմանում և անհատում կերպով բաշխվում։
Դրեջ, առաքելական թղթի հաջորդ հատվածը, որ ուզում եմ ընթերցել, բազմաթիվ մտքեր, գաղափարներ է պարունակում իր մեջ, և թերևս զատ-զատ քննարկման կարիք ունեն դրանք, բայց քանի որ շատ ամբողջական են դրանք, կապված են մեկը մյուսի հետ, ուստի չնայած երկրաշունչնելու կուզենայի մեկ ամբողջությամբ ընթերցել այդ հատվածը։ Ասում է առաքյալը. «Գրեցի ձեզ այդ թղթի մեջ, որ չխառնակվեք պոռնիկների հետ, և ոչ միայն այս աշխարհի պոռնիկների, կամ ագահների, կամ հափշտակողների, կամ կրապաշտների հետ, ապա թե ոչ պարտավոր պիտի լինեիք աշխարհից իսկ դուրս գալ. Բայց արդ, ձեզ գրեցի, որ չխառնակվեք. Եթե եղբայր կոչված մեկը պոռնիկ լինի, կամ կրապաշտ, կամ ագա, կամ բամբասող, կամ հարբեցող, կամ հափշտակող, այդպիսի մեկի հետ հաց էլ չուտեք. Իմինչ գործն է դատել նաև դրսիններին, չէ՞ որ ներսիններին դուք եք դատում, իսկ դրսիններին Աստված է դատելու, վերացրեք չարը ձեր միջից»։ Ահա տեսնում ենք, որ որոշակի մեղքերի, մոլությունների, վատ հատկությունների մի ցանկ է թվարկվում, ընդ որում կրկնակի կերպով առաջին անգամ և երկրորդ անգամ, և դրանք կարծես թե նույն հարթության վրա են դրվում. պոռնկությունը, ագահությունը, հափշտակելը, կրապաշտությունը առաջին ցանկում, և երկրորդ ցանկում պոռնկությունը, կրապաշտությունը, ագահությունը, բամբասելը, հարբեցողությունը և դարձյալ հափշտակող լինելը, հափշտակում այդ երևույթը, ուրիշին այսինքն զրկանք պատճառելու մասին է խոսքը։ Որն է պատճառը այսպիսի հատկությունների առանձնացման մոլությունների ամբողջ ընդարձակ դաշտից և դրանք մեկ հարթության մեջ դնելը և այստեղում հիշատակելը։
Այդպես չէ, որ առաքյալը այդ ամեն ինչը դնում է մեկ հարթության մեջ, բայց շատ հետաքրքրական է, որ ագահի կողքը բամբասողն է դրած։ Որտեղ շատ հաճախ մարդիկ չեն հասկանում, որ այդ պորնիկը, կրապաշտը, ագահը եւ բամբասողը դրանք ըստ էության նույն բաներն են։ Երբեմն նույնիսկ բամբասողը կարող է ավելի մեծ չարիքներ գործել, քան ակնհայտ մի ագահ մարդը կամ ակնհայտ մի խեղճուկրակ հարբեցողը։ Շատ ավելի մեծ ավերածություններ կարող է գործել։ Եվ առաքյալը զգուշացնում է, որ ասում է հեռու մնացեք այսպիսի մարդկանցից, եւ նույնիսկ ասում է հաց չուտել այդպիսի մարդկանց հետ, այսինքն ուզում են ասել, որ ընդհանրապես դուք որևէ տեսակի հաղորդակցություն նման օրինակ մարդկանց հետ չպետք է ունենաք։
Իսկ հաց ուտելը մարդկային մտերմիկ հաղորդակցության տեսակ է, ինչ որ այդ պատճառով է շեշտում, թե հաց ուտել երևույթի մեջ ինչ որ առավել խորը հոգևոր իմաստ կամ մասնավորապես գիտենք, որ ուտել երևույթը կապված է առաջին մեղքի հետ։
Հաց ուտելը ինքը շատ խորը բան ունի իր մեջ, և դա պարզապես ֆիզիկական մի բան չէ, որ իրար հետ մենք հաց ենք կիսում, իրար հետ մենք կիսում ենք մեր ապրումները, մեր սերը, մեր բարեկամությունը, մենք վայելում ենք իրար, երբ իրար հետ հաց ենք ուտում, մենակ այդ հացը չէ որ չի ուտվում շատ հաճախ, և կարիք կա, որ միմյանց հետ նստենք, որպեսզի ասում են այդ հացը կուլ գնա, այնպես որ հաց ուտելը իր մեջ ունի շատ խորը հաղորդակցական իմաստ, պատահական չէ, որ հենց հաց ուտելու երևույթն է, որ դարձել է Սուրբ Պատարագի խորուրդ, հացը ուտել, չէ՞։ Մենք ի վերջո ինչի՞ համար ենք եկեղեցի հավաքվում, հավաքվում ենք ուտելու համար, երկնային սեղանից սնվելու համար։ Այնպես որ պատահական չէ, որ Պողոս Առաքյալը հենց այդ արտահայտությունն է օգտագործում, ասում է, այդպիսի մեկի հետ հաց մի կերեք, որտեղ հաց ուտելը սրբազան բան է։ Եվ եթե Պողոս Առաքյալը, ասենք, ինչ-որ մեղքեր նշում է, այնպես չէ, որ ուրիշ մեղքեր չկան, որ կարելի էր այս հարթության մեջ դնել կամ այստեղ քննարկման առարկա դարձնել, պարզապես ինքը ամեն մի բա չէ, որ թվարկում է։ Ինքը, ի դեպ, հիշեցնեմ ձեզ, որ խոսում է պորնկության մասին, ընդհանրապես այս թղթում, բայց ուզում է ասել, շատ մեղքեր կան, որ դրա նման մի բան են։ Օրինակ, առաքյալի ասածը հետևյալն է, որ կրապաշտությունն էլ պորնկության մի տեսակ է, ագահությունն էլ պորնկության կամ շնության մի տեսակ է, կամ բամբասելը, կամ հարբեցողությունը, կամ հափշտակությունը, ուզում եմ ասել, որ դրանք նույնպես այդպիսի երանգներ ունեն իր մեջ, և ես երբ որ պորնկություն եմ ասում, մենակ դուք դա մի հասկացեք, որտեվ պորնկության հազար ու մի տեսակներ կան, հոգեկան պորնկություններ կան, մտավոր, զգացմունքային, հազար ու մի բաներ, ինչպես ասենք, օրինակ, ապելությունը ինքը նույնպես սպանության մի տեսակ է, անպայման չէ, որ դու ֆիզիկապես մարդուն սպանես, վարկությունը նույնպես սպանության մի տեսակ է, այնպես որ ուզում եմ ասել, որ այս մեղքերի մեջ կան զուգահեռներ, և Պողոս Առաքյալ ուզում է ասել, այն որ պորնկության մասին ձեզ ասեցի, միայն դրանով չսահմանափակվեք, որտև երևույթը ինքնին շատ ավելի լայն է, արմատախիլ արեք ձեր միջից այդ երևույթ, այդ չարիքը արմատախիլ արեք։
Ի դեպ, ինքնատակարանում բազմիցս հիշատակվում է այս օրինակը, երբ Աստված հանդիմանում է իր ժողովրդին, ասելով, որ դուք պորնկացաք այս կուրքերի հետ։ Պաստորեն, կրապաշտությունը որպես զուգահեռ անցկացվում է պորնկության հետ միասին, նմանեցվում է պորնկության, այնպես որ սա կարծեմ, թե արդեն հանրածանոթ մի սկզբունք պետք է լիներ։ Դերա, և այստեղ, ինչպես նաև սրբախոսական գրականության մեջ հիշատակվում է մի արտահայտություն, որը որպես մեր այս զրույցի հիմնական մասի վերջին հարց ուզում է հիշեցնել ձեզ և ուղել սրա վերաբերյալ հարցը. աշխարից դուրս գալ արտահայտությունը, ինչ է դա նշանակում։
Պողոս Առաքյալը գրում է, որ մի խառնվեք, և ոչ միայն ասում է այս աշխարհի պորնիկների կամ ագահների կամ հափշտակողների հետ, ապա թե ոչ պարտավոր պիտի լինեիք աշխարից իսկ դուրս գալ, ուզում է ասել, որ աշխարից իսկ դուրս գալ այստեղ անգամ մահվան դատապարտության իմաստ ունի իր մեջ, այսինքն աշխարից դուրս գալ, այսինքն կարող էիք ուրեմն նույնիսկ մահվան արժանանալ այդպիսի մեղքերի մեջ լինելով, և այստեղ Պողոս Առաքյալը ես հակված եմ մտածելու, որ շատ ավելի տարածի իմաստով է աշխարհից դուրս գալը բանանում, քան ինչ որ մի այլ եկեղեցական, ասենք, հոգևոր իրավիճակից, ինչպես ասացինք, ասենք, դեպի աշխարհ գնալ, այսինքն մի ինչ որ իրավիճակից ինչ որ իրավիճակ տեղափոխվելուն, ասում եմ, որ ասենք մի խառնվեք, այլապես դուք պարտական պիտի լինեք նույնիսկ ձեր կյանքը կորցնելու, ոչ թե նրա պատճառով, որ ձեզ մահվան գդատապարտեն, այլ դուք արժանի չեք լինի ուղղակի ապրելու, զգուշ եղեք, որպեսի ինչ որ մեղքի մեջ լինելով հանդերձ, հանկարծ դուք մահվան չդատապարտվեք, և ընդհանրապես շանսը կորցնեք փրկվելու։
Այսինքն աշխարհից դուրս գալ արտահայտությունը նաև մեռնել իմաստը ունի այս երանգոնի մեջ։
Պարտավոր պիտի լինեիք, այսինքն դա նշանակում է, որ եթե դու այդ մեղքերի մեջ ես, դու պարտական ես մահվան, այսինքն դու կարող ես ենթարկվել մահվան, իսկ դա սարսափելի բան կլինի։ Այդ մեղքի արդյունքը կարող է լինել վերջնական մահը։
Իսկ այս աշխարհից դուրս գալ արտահայտությունը դերեր կապված է արդյոք ներսիններ եւ դրսիններ արտահայտության հետ, որի մասին հաջորդ համարում հիշում էր առաքյալը, ասելով՝ «Իմ ինչ գործն է դատել դրսիններին, չէ՞ որ ներսիններին դուք եք դատում, իսկ դրսիններին Աստված է դատելու, վերացրեք ձեր միջից չարը»։
Կարող է դրա հետ էլ կապվել, բայց ուղղակիորեն աշխարհից իսկ դուրս գալը, այստեղ չի ասում ներսի աշխարհից դուրս գալ կամ դրսի աշխարհից դուրս գալ, աշխարհից իսկ դուրս գալ, այսինքն կյանքից իսկ դուրս գալ, որտեղ դուք կարող եք դրանով ուղղակի պարտական լինենք, իսկ ձեր պատիժը դառնա, չի ասում որ հաստատ այդպես կլինի, ասում են ձեր պատիժը կարող է դառնալ ապագայում անգամ այդ աշխարհից դուրս գալը, զգուշ եղեք, որպեսզի դուք ձեր կյանքը չկորցնեք այդ մեղքերի պատճառով։ Իսկ այս խոսքը դատելուն է վերաբերվում։ Ասում է, դուք օրինակ մի բերեք, որ դրսում այդպիսի բան կան։ Ասում է, իմ ինչ գործն է դրսում, ինչ կա։ Մեր խոսակցությունը ներսի մասին է, եկեղեցու մասին է,
այսինքն ներ եկեղեցու։
Հա, ասում է, դրսիններին Աստված է դատելու։ Իսկ ասում է, ներսինների համար դուք ունեք ձեր ներքին դատաստանը, որի միջոցով դուք կարող եք որևէ մեկին դնել եկեղեցուց դուրս իրավիճակի մեջ։
Եվ փաստորեն վերացրեք չարը ձեր միջից արտահայտությամբ, առաքյալը կարծես ամփոփում է այս ամբողջ գլուխը, իր ամբողջ ասելիքը այս գլխի, որովհետև տեսնում ենք, որ բոլոր հատվածներն էլ վերաբերում են չարին, որից ազատվել, որից թոթափվել է հորդորում առաքյալը իր նամակի այս հատվածում։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր զրույցը։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։